ዓለም ፍስሐ ንሓደ ኣብ ስነ ጥበብ ብዙሕ ዝፀንሐን ብዙሕ ዘፍረየን መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ተመስገን ኣብ ተወለዱሉ ከተማ ኣስመራ እንዳማርያም ከባቢ ናይ ጣሞት ቅጫን መልጎም እናኽፈለ ምርኣይ ተዋስኦን ምንጋር ፅውፅዋይን ጀሚርዎ ናብ ትግራይ ምስ መፀ ኣብ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ብትያትር ብዲፕሎማ ተመሪቑ እዩ ተመስገን የሱፍ።
መጀመርታ የቐኒለይ ዝዕድል እዚ መሃብኩም ልዕሊ 30 ዓመት ኣብቲ ስነ ጥበብ ኣለኹ። ክጅምር ከለኹ ኣይተፈለጠንን ቆልዓ ከለኹ እዩ ኣብ ስመራ ማለት እዩ። ኣብ ተወሊዶም ስለ ዝዓበኹ ገዛትና እንዳማርያም እዩ ነይሩ። ጀርዲ ነራትና ዝተኸባቢ ኣብ ኣይና መተኣኻኸቢት ነራትና መዓት ብዙሓት ኢና ነርና ኩዕሾ ተፃይትና ናይ ምሸት ያታ ኩሉ ሸዕ ዘርእየላ ሽዑ በዓል ይሳቅ ኣሎ ይሳቅ ወዲ ቀሺ ሉቃስ በዓል ሰሎሞን ኤርምያስ ሓመዝዴን ቶማስ ኤሎ ዝበሃሉ ብዙሓት እዮም። ሞልጎም እውን ነራት እያ ሞልጎም ኩዕሾ ክንፃት ከለና ብሞልጎም ስለዝነበረ ሽዑ ሞልጎም መፃፈት ክትከውን ኢልካ ከዓ ሞልጎም ሃቡን ይብሎም ይሁኒ በቃ ይሰርሕ ነረ ማለት እዩ። ደገዛ ተኣኻኺብና ፅንፅይ ነገረና ገለገለ ይቡ ስለዝነበሩ ክነግሮም ከለኹ ጣዕሞት ናይ ገዝኦም ከምፅኡ ንዓደምኩ እሳም ሳቡኒ ፍሓም ኣብ ገፀና ገብሩ ክሻና ተኸደንኩ ፅንፅይ ነገሮም ቲያትር ኣይመስለንን ነይሩ ንዓይ ድሓር ግን ናይ ሒሳብ መምህር ምስ ረአየኒ መንገዲ እምባ እሳ ድራማ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ናብ ናይ ቤት ትምህርቲ ድራማ ዓበይቲ ዝሰርሕሉ ከም ቆልዓ ኮይነ ወይ ኣነ ኣይመስለኒ ትብላ ርእሳ ዘይተጋጊ ንእሽተይ ነረ 9 ዓመተይ ገሌ ኸውነ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ህዝቢ ዝወፅእ ኩሉ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ብመልጎም ብናይ ጣዕሞት ቅጫ ዝጀመረ ኣብ ግዜ ህፃነትካ ስራሕ ስነጥበብ ብስ ደምካ ተዋሂዱ ዘጊድ ንስ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዮም ስኪ ፈለማ ናይ መድረክ ትያትራት ትምልክቱ ናይ ተመስግን ሱፍ ስራሕቲ እንታይ እንታይ ይመስሉ?
መጀመርታ ብናይ ካልኦት ስለ ዝሰራሕኩ ናይ በዓል ፀሃይ ኣባይ ኪዳነ ይላቅ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ መድረክ ስራሕቲ ነይሮም እዮም በዓል ጥጅእ ገለ ዝበሃሉ ዘይተሓሰ መልሲ ካብኡ ግን ናይ በዕለይ ስራሕኩም ናይ መድረክ ተዋስኦታት በዕለይ ደሪሰ በዕለይ ጃኣለኽዎም ዝተዋስአ ኩሎም ተዋስኦታት መድረክ ዘይወለ ጥንሲ ረመፅ መፍትሕ እዚኦም ክዝክሮም ይኽእለ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ 7 ገለ ይኹን እዮም። ብርክት ዝበሉ ናይ በዓላት ስራሕቲ ከዓ ነይሮም ሓፀርቲ ሓፀርቲ ዝቐርቡ ቁፅሮም ኣይዝክሮም ንስም ብዙሓት እዮም። ናይ ቴሌቭዥን ድራማ ክሰርሕ ከለኹ መጀመርታ ጃዕፉ ትብል ሓፀር ነራ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ቴሌቭዥን ዘምፀ ብ84 ይመስለኒ እሳ ሓፃር ፅሒፈ ኣትያ ካብኡ ይዕሪ ምስ ህዝቢ ዘላለየኒ በበናበይ ዝብል ናይ ፀሃይ ኣባይ ድርሰት እዩ። ቀንዲ ገፀ ባህሪ ኮይነ ዋሳእ ስለዝነበርኩ ተኸታታሊ ነዊሒ ነይሩ ፅቡቅ ናብ ልቢ ህዝቢ ክንኣቱ ክኢልና ማለት ብናይ ቴሌቭዥን ባዕለ እውን ሰርሖም ስራሕቲ ነሮም ኣኼባ ዝብል ነርኒ ገለ ናብ ቴሌቭዥን የቅርቦም ነ ሓፀርቲ እዮም ሳቶ እታ በበናበይ ነዋሕ ነራ ማለት እዩ። ከምዚ ናብ ሓፀርቲን ገለንገለ እናበልና ብፊልም ደረጃ ክበፅሕ ከሎ ናብ ማሾ ትብል ናይ ታክልቲ ነጋ ፊልም መፅያ ታክልቲ ነጋ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝሰርሐ ኣብኡ ተዋሳኣይ ኮይነ ሰርሐ ናይ ሜክኣፕ ኣርቲስት ብ ኣ ከለኹ ማሾ ዘሎ ኣነ ሰርሐ እዮ። ካብኡ ናብ ናተይ ስራሕቲ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ስራሕቲ ኣለዉ ዝፍለጡ ንኣብነት ድጉል ሓዊ ዝብል ዝተሰርሐ ኣሎ ምስ ናይ ኤች ኣይቪ ዝተሰርሐ ድራማታት ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ቀረባ ግዜታት ከዓ ምስ በዓል ተታሒዙ ዝተሰርሐ ሽፍታ ከተማ ዝብል ድራማ ሰሪሐ ሕጂ ከዓ ብተኸታታሊ ገና ኣይተወደአን ዘሎ መፃወድያ ዝብል ሓደ ተኸታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ብጀካ እዚ ከም ሓደ ዓውዲ ናይ ስነጥበብ ድማ ድራማ ሬድዮ እናበልና ንትውውን ኣሎ
ሬድዮ ድራማ እውን ተሳቲፈ እየ ብዙሕ ብናይ ካልኦት ድርሰት እየ ጀሚሮ እዮ ናይ ኣታክልቲ ነይሮ ሃይዳቡ ዝብል ተኸታታሊ ካብኡ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ሳሮን ዝብል ድርሰት ነይሩ ኣብኡን ብሬድዮ ተወሳኣዊ ኮይነ ሰሪሐ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ፅቡቅ ስራሕቲ ስራሕ ኩሎም እንተሃለዉ ሓደ እቶም ምሩቓት ዝብል ብዙሕ ኣብ ልቢ ህዝቢ ዝኣተወ ድራማ ኣሎ 42 ክፋላ ዝኸደ ድሕሪ ቀፂሉ ስንብራት ዝብል ድራማ ሰሪሐ ሰንሰለት ዝብል ስራሕ ክኸውን ኣሎ ካብኡ ከዓ ቁማር ዝብል ድራማታት ሰሪሐ ማለት እዩ። ናይ ሬድዮ ድራማ እዮም እዚኣቶም እቶም ሓፀርቲ ገዲፍካ ቶም ዓበይቲ ማለት እዩ።
ናይ ሙዚቃ ግጥምታት እውን ተሳትፎ ከም ዘለካ ሓበሬታ ኣለኒ ሞስኪ ኣብ ምንታይ ምንታይ ንምን ዝበዕላ ኩልል ንስትማዕ ኣለዋ?
እተን ናይ ሙዚቃ ብግጥሚ ዝሃብክዎ ንሰሎሙን ገብረ ሚካኤል ክራረ እዩ መታዓቢተይ ኣሰና ዝብላ ካብን ሸዊት መዝገቡ ከዓ በዓል ብርሃነ ጋኖ ገለ ክስውኦ ከለዉ ተሰማዓኒ ስምዒት ነይሩ ህድሞና ዝብል ምርር ዝበለ ግጥሚ ነይሩ ሸዊት መዝገቦ ዝደረኸቶ ከየንትና ዝብል እውን ንዓኣቶም ዝገልፅ ነይሩ ናይ ሓባር በዓል ባውራ ዝሰርሕዎ ኣሎ ካብኡ ኪዳን ዘረኣብሮ ሓዳሽ ግን ንዓ ከዓ ማለይ ዝብል ዝሃብኳ ኣሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ከዓ ኣላሓንቲ ሮቤል ስራሕ ኩሉ ካብ ኤርትራ ዝመፀ መሬታ መምሳይ ዝብል ብዳይሬክት ናይ ክሊፕ ስራሕ ክዎ ስራሕ ኣለኒ ማለት እዩ። ካብኡ ምናልባት ካልኦት ስራሕቲ ክጠቕሰን ዝደሊ ክልተ ካብቲ ናይ ክሊፕ ናይ ሙዚቃ ስራሕ ወፃኢ ብትርኻ መፅሓፍ ሕጂ ኸናበይ ተሪኸ በይነ እትሪሖ كأو برنة دهرنات نزول نايم حرنة سينس أنا تبروش زول نيروس تركي مزمات سمالزيو كأو كلو تحتر تلو بولا رح بعلي تحفكون تحتر تلو بدلا تقل تقل قل زول مزيكا الرما ونيرو صاحينا علم صرحنا يا زعلنا يا دس المزيكا نيرو شون زي رسا عبي مدرخ سلزخون افتمي مبل أربع عامت بتعم دس التياتر سلزنا ورسون كرسو عيدل
تمسكن يسوف مسنا هوليوود سب ما في بمرخاب أكثر حتى ميكابون إن التفيم فيلم تاعت حزبا ومسمر على شامن النت متأودان كاروتن تواب تمسكن يسوف عرف اللنين بمداي ميكاب تمسكن أبقر باقزي ياتاب زبل مدلاو أبتلب جندوات كامد جمرن درجو زحلو فيلم مسرحة مشي وشاب كامد ركابن يحبر ندمت أمريكا راديو ألم فسها كام مغلق